ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno Innai by สาสิมาสุขสว่างนะคะเอพิโซดที่13นะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันถึงขั้นตอนในการสร้าง Growth Mindset นะคะในเอพิโซดที่12เราบอกไปแล้วนะคะว่าในการที่จะสร้างหรือพัฒนา Growth Mindset เนี่ยเราต้อง Empathy นะคะ Empathy คือเข้าใจเรียนรู้ที่จะเข้าใจจุดแข็งทักษะความสามารถของตัวเองไปแล้วมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะนั่นก็คือเข้าใจแนวทางการมองโลกและสิ่งแวดล้อมรอบข้างเพื่อปรับเปลี่ยน mindset ในการทำงานกับตัวเองและคนอื่นหรือที่เราเรียกว่า outward mindset และ inward mindset ต้องบอกว่ามีหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อง The Outward Mindset นะคะเพราะมองออกข้างนอกคุณถึงเห็นข้างในนะคะผลงานล่าสุดของผู้เขียนนะคะวิธีการสร้างตัวเองออกจากกล่องใบเล็กนะคะซึ่งอันเนี้ยเก๋มองว่ามันช่วยในเรื่องของการสร้าง Growth Mindset ได้ดีในเล่มหนึ่งนะคะเรามาบอกกันก่อนนะคะกรอบแนวคิดนะคะแบบ inward mindset คือกรอบแนวคิดที่เขาเรียกว่าโฟกัสฉันโฟกัสที่ผลลัพธ์ของเรานะคะคนจะมีเป้าหมายและพฤติกรรมเนี่ยมองแต่มองเข้ามาที่ตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะเวลามีแรงขับเคลื่อนหรือมีอุปสรรคอะไรก็มักจะโทษข้างนอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่เคยกลับมามองที่ตัวเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่ามีกรอบแนวคิดแบบมองเข้าซื่อจดจ่อกับตัวเองนะคะแล้วถ้าเป็น outward mindset นะคะจะเป็นยังไง outward mindset เนี่ยเขาบอกว่าการมีกรอบความคิดแบบมองออกซึ่งคำนึงถึงคนอื่นมันจะช่วยให้คุณมองออกไปนอกตัวมากขึ้นในแง่ง่ายของการทำงานการเป็นผู้นำการใช้ชีวิตการสร้าง growth mindset ของตัวเองนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ในการสร้างทีมและองค์กรที่มีความคิดริเริ่มและร่วมสร้างเขาเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันได้เราจะมองโฟกัสที่ผลลัพธ์ของพวกเราไม่ใช่ของฉันนะคะแล้วก็มองที่เป้าหมายและพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของเราเห็นความต้องการเห็นเป้าหมายที่ท้าทายของทีมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเวลาเรามี outward inward mindset เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นเจน X อยู่ในองค์กรเวลาเจน X ในองค์กรหลายๆคนตอนนี้ก็จะเป็นระดับmanager เป็น director บ้างหรือบางคนอาจจะเข้าถึงระดับบริหารผู้บริหารระดับสูงแล้วเวลาที่เรามีมองแบบoutward mindset เนี่ยเราจะชอบเข้าใจคนเจเนเรชันต่างๆนะคะเช่นไม่ว่าจะเป็นคนเบบี้บูมคน Gen X เองเหมือนกับเราหรือ Gen Y Gen Z เองอะไรเงี้ยแต่เราเจนเนี่ยเขาก็มีจุดที่เขาแข็งจุดแข็งของเขามีข้อดีของเขาแล้วก็มีจุดอ่อนนะคะมีจุดอ่อนและจุดที่ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เวลาเรามองออกไปเนี่ยเราไม่มองว่าเฮ้ย Gen X มันเป็นอย่างนี้ Gen Y มันเป็นอย่างนี้ Gen Z มันเป็นอย่างนี้ Gen Y เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราจะมองว่าจุดแข็งของเขาคืออะไรและจะเอาจุดแข็งของเขามาที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Gen Y เนี่ยจุดแข็งของเขาหลายๆจุดเลยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการมองโลกที่ท้าทายมองเป้าหมายที่ท้าทายการมีพลังในการทำสิ่งใหม่ๆนะคะอันนี้เรามองเป็นจุดแข็งของเขาหรือแม้แต่จุดเบบี้บูมเองเรื่องของประสบการณ์ของเขาที่มีมาเรื่องของการทำงานกับคนในเจเนเรชันต่างๆเขาผ่านโลกมาค่อนข้างเยอะผ่านประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีบางคนเนี่ยก็เติบโตมากับองค์กรแต่เราจะไม่มองจุดเสียหรือว่าจุดที่เป็นปัญหาของเขาเช่นเราจะไม่มองว่าเฮ้ยเบบี้บูมเนี่ยเขากลัวการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเวลานำเทคโนโลยีอะไรมาหรือต้องการเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันก็ไม่ค่อยที่จะสนใจหรือรอวันเกษียณแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจเขาอะทั้งในเรื่องของประสบการณ์เรื่องอะไรอะเราเข้าใจเขาแล้วเราสามารถที่จะทำยังไงให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนเกิดgrowth mindsetได้อะในเรื่องของเทคโนโลยีคนเจนเบบี้บูมอาจจะไม่ถนัดทำยังไงหลายๆองค์กรก็จะมีวิธีการแบบ ให้ Gen Y และ Gen Baby Boom เนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกัน Gen Baby Boom นะคะก็เป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของการประสบการณ์ทำงานการทำงานร่วมกับคนอื่นประวัติศาสตร์ประวัติการทำงานมาของวิวัฒนาการของบริษัทอะไรอย่างนี้ในส่วนของ Gen Y นะคะที่มีเรื่องของเทคโนโลยีสูงอะไรเงี้ยก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับGen Baby Boom ในการอธิบายเป็นการเป็นพี่เลี้ยงในการปรับเปลี่ยนในการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ๆจนคล่องอะไรแบบนี้นี่คือการ invert มา outward mindset ที่เราเข้าใจคนโดยการมองออกอย่างเดียวมองออกไม่ใช่มองออกมองเข้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามองออกไปด้วยว่าแต่ละคนเขามีจุดแข็งและจุดอ่อนยังไงนะคะเพื่อปรับเปลี่ยน mindset ในการทำงานกับคนอื่นๆนะคะเวลาที่เก๋มันก็จะมีศาสตร์หลายศาสตร์ที่เราใช้ในการมองคนแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตร์ทิศอะไรก็แล้วแต่ talent scan หรืออะไรที่enneagram หรืออะไรพวกนี้แต่ถ้าง่ายๆเลยถ้าสมมติเราเข้าใจคนแบบ generation ก็ได้แล้วเอา generation แก็บมาดูว่าที่มันเกิดความขัดแย้งหรืออะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เก๋สัมมนาเนี่ยก็มักจะให้คนถอดออกมาว่าเฮ้ยเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันเนี่ยเขามองโลกยังไงเพราะว่าเวลาที่เราจะสร้าง growth mindset ให้กับคนเจเนเรชันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาthink and feelยังไงคิดและรู้สึกยังไงเขาเห็นอะไรเขาพูดและทำอะไรเข้าใจ pain point หรือจุดเจ็บปวดแล้ว gain point สิ่งที่เขาอยากได้แล้วสร้างพื้นที่นะคะให้เขาได้กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกอันนี้มันจะทำให้เขาเกิด growth mindset ด้วยรวมทั้งผู้บริหารก็ต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขากล้าล้มเหลวกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆไม่งั้นคนไม่กล้าก้าวข้ามไปนะคะขั้นตอนต่อมานะคะ เรื่องของ positive self talk นะคะคือตระหนักรู้เข้าใจทีมงานแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนคำพูดมีเรื่องของการให้ feedback ด้วยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยต้องบอกว่าการให้ฟีดแบคเนี่ยมันเป็นการทำให้คนเติบโตได้อย่างหนึ่งการให้สามารถช่วยคนให้พัฒนาขึ้นได้นะคะหลายๆคนบอกว่าก็เวลาให้ฟีดแบคก็เรียกมาด่าแล้วตัวเองก็เติบโตมาด้วยคำด่าอย่างเงี้ยแล้วก็เติบโตแล้วก็มาสามารถก้าวข้ามตรงนั้นแล้วก็เติบโตมาถึงตอนนี้ได้ทำไมเด็กสมัยใหม่ในวันนี้แค่เรียกด่านิดด่าหน่อยแล้วทนกันไม่ได้ลาออกกันคือสมัยนี้เรามีวิธีการพูดหรือวิธีการฟีดแบคโดยที่ไม่ต้องเรียกเขามาด่าแล้วทำให้เขาเติบโตก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเกมมันจะถามเขาอย่างนี้เสมอว่าระหว่างคำว่าตกกับยังไม่ผ่านตกกับยังไม่ผ่านฟังคำไหนแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเศร้ามันโอ้โหมันรันทดมากคนส่วนใหญ่จะบอกว่าตกนะคะตกเอ้าเก๋ก็ถามต่อไปว่าไอ้ระหว่างคำว่าตกกับยังไม่ผ่านเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยคือมันก็ตกทั้งคู่แล้วก็ยังไม่ผ่านทั้งคู่แต่ความหมายเหมือนกันแต่ทำไมคุณบอกว่าตกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเศร้ามากกว่าคำว่ายังไม่ผ่านเขาก็บอกว่าโอ้ตกนี่มันคือรู้สึกว่ามันไม่มีโอกาสแบบเงยหน้าเงยตาขึ้นมาเลยแต่คำว่ายังไม่ผ่านยังรู้สึกว่ามันยังหาวิธีการที่ผ่านได้เพราะฉะนั้นเก๋บอกได้เลยว่าเรื่องของการเปลี่ยนคำพูดเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนกรอบแนวคิดและสร้างคนให้เติบโตได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถให้ฟีดแบคคนได้โดยไม่ต้องแรงแต่เป็นคำพูดที่ดีๆได้สิ่งหนึ่งที่เก๋มักจะใช้คือใช้คำว่าพลังของคำว่ายัง the power of yet คือใช้คำว่ายังไม่ผ่านนะคะเช่นยังทำไม่ได้กับทำไม่ได้โอ้โหน้องบางคนมาบอกว่าทำไม่ได้พี่กับยังทำไม่ได้เรารู้สึกว่าเอ้ยน้องคนไหนที่เราอยากจะช่วยเขามากกว่ากันทุกคนก็จะตอบไปสักเดียวกันว่ายังทำไม่ได้เพราะเราอยากจะถามต่อเขาว่าเออยังทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นพี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนคำพูดเพื่อเปลี่ยน mindset นะคะเราจะเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนิดนึงถ้า fix mindset นะคะกรอบแนวคิดแบบตัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพูดว่านี่มันยากเกินไปเราถ้าเป็นกรอบแนวคิดเชิงเติบโตเราจะพูดว่า ฉันจะฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการทำงานในเรื่องนี้ฉันยอมแพ้นะคะฟิกไมเซ็ตพูดว่ายอมแพ้ถ้ากรอบไมเซ็ตฉันจะประสบความสำเร็จได้ถ้าฉันพยายามและหากลยุทธ์หรือวิธีการที่ดีกว่าฉันไม่ฉลาดเท่าเพื่อนฉันฟิกไมเซ็ตพูดอย่างนี้ถ้ากรอบไมเซ็ตจะพูดว่าอะไรคนเรามีความฉลาดกันคนละด้านหรือถ้าเพื่อนทำได้เราก็ทำได้ฟิกไมเซ็ตพูดว่ามันยากทำไม่ได้หรอกโค้ชไมเซ็ตเราจะพูดว่าอะไรมันท้าทายมันน่าสนุกหรืออีกอันหนึ่งที่หัวหน้าหลายๆคนชอบพูดกันไม่ต้องสอนน้องใหม่หรอกเดี๋ยวก็ออกอีกนะคะโค้ชไมเซ็ตต้องคิดว่าการสอนน้องนะคะจะได้มีคนเก่งในทีมเยอะๆและถ้าไม่สอนจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีแต่คนที่ไม่เก่งอยู่ในทีมหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเก๋บอกเลยว่าการเปลี่ยนคำพูดเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนกรอบแนวคิดได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคำว่าตกเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกเศร้าแต่คำว่ายังไม่ผ่านมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีวิธีการที่น่าจะผ่านได้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนแนวคิดได้ค่ะวันนี้ก็ยังมีอีก 2-3 วิธีนะคะเดี๋ยวจะแบ่งปันในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามกันมา InnoInnine by สัชชิมาสุขสว่างเก๋ค่ะสวัสดีค่ะ